Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ ինչ թեմաներ են տեղ գտել այս եթերաժամին։ Տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները պնդում են, որ իրական գինը 70 դրամ է։ Հոկտեմբերի 10-ին կանցկացվի Երթի պաշտպանություն Թեղուտի անտառի։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Վիքի կոնֆերանս, նվիրված հայերեն առցանց հանրագիտարանի զարգացմանը։ Այսօր ուսուցչի տոնն է, չնայած աշխատավարձերը բարձրացնելու խոստումներին, դրանք որոշ դպրոցներում նվազել են։ Այս և այլ թեմաների կանտրադառնանք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։
Հայաստանի Սյունիքի մարզի արոտավայրերը իրանցիններին վարձակալության տալու հարցը փակված է, նման բան տեղի չի ունենա։ Այդ մասին Ջերմուկում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այսօր հայտարարել է տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հնարավոր է արդյոք, որ այդ խնդիրը հետագայում ևս բարձրացվի, փոխնախարարը արձագանքել է։ Բացառում եմ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին մասնակցում է Ասիական խաղաօվկիանոսյան համագործակցության համաժողովին, որը հոկտեմբերի 5-ից 7-ը անցկացվում է Բալի կղզում։ Նախագահ Բարակ Օբաման չեղյալ էր համարել իր այցելությունը, որպեսզի մնա Վաշինգտոնում փորձելով հաղթահարել բյուջեի հետ կապված ճգնաժամը։ Կոնգրեսը չի հաստատում բյուջեն, որի պատճառով ամերիկյան պետական հաստատությունները արդեն 5 օր է փակված են, չեն աշխատում։ 16-ամյա պակիստանցի Մալալա Յուսուֆզային 3 Լոնդոնում շնորհվել է Աննա Պոլիտկովսկայի անվան մրցանակը։ Անցյալ տարի թալիբները հարձակվել էին Մալալայի վրա, փորձելով սպանել նրան։ Ծանր վիրավորված աղջիկը վիրահատություններ ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայում։ Մալալան հանդես է գալիս բուժվելուց հետո ևս շարունակում է հանդես գալ կրթություն ստանալու տղաների և աղջիկների հավասար իրավունքների օգտին։ Եվրամիության երկու բանակնաստներ, Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Փետ Քոքսը և Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Կվաշնևսկին, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին հորդորում են ներում շնորհել երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Բանակնաստները այցելել են Խարկովի մեկուսարան, որտեղ գտնվում է Տիմոշենկոն։ Այս մասին ուրբաթորը լրագրողներին ասել է Տիմոշենկոյի փաստաբանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, թե աջակցում է երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի դիվանագիտական ակտիվությանը, որը ցուցաբերվել է անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում, բայց միաժամանակ նշել է, թե որոշ հարցերում կասկածներ ունի, թե ինչ հարցերում Խամենին չի հստակեցրել։ Սա Իրանի հոգևոր առաջնորդի առաջին արձագանքն էր։
Շնորհակալություն ենք թողարկումը։ Երկու ամիս հապետարանը հայտարարեց, որ պատրաստվում ակային տրանսպորտի ուղևարձը 50 առաջացավ բողոքի ալիք, խնդրին անդրադարձավ անգամ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նման որոշումներից առաջ քննարկել և լսել հանրության կարծիքը։ Քաղաքապետը կասեցրեց իր որոշումը, այս անգամ ցանկանալով լսել հանրության կարծիքը, և առաջարկեց ստեղծել հանրային խորհուրդ, որն արդեն գործում է, և պետք է հայտնի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, թե որը կլինի լավագույն որոշումը Երևանի տրանսպորտի խնդիրները լուծելու համար։ Այս հանձնաժողովին չմիացան տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, հայտնելով, որ չեն վստահում Տարոն Մարգարյանի ստեղծ հանձնաժողովին։ Փոխարենը նրանք որոշեցին ստեղծել մեկ այլ հանձնաժողով, որը ըստ ակտիվիստների կներկայացնի հանրության շահերը։ Երեք երեկոյան այլ ընտրանքային հանձնաժողովի առաջին նիստն էր, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձը իրականում 70 դրամ է, այսպես են կարծում ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Վճարում ենք 100 դրամ շարժման նախաձեռնած ուղևարձի հարցը քննարկելու համար ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Ձևավորելու անհրաժեշտությունը առաջացավ, երբ Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ ստեղծվեց շահագրգիր կողմերից կազմված հանձնաժողով, մասնագիտական հաշվարկների միջոցով ներկայացնի, թե որքան է ի վերջո կազմում ուղևարձի չափը մայրաքաղաքում։ Քաղաքացիական ակտիվիստները հրաժարվեցին մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին և հայտարարեցին, որ ստեղծելու են սեփական այլընտրանքային հանձնաժողովը։ Ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի խոսքով, քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովը ընդամենը քննարկման ինքնաց, ստեղծելու, ուստի իրենք բավարար պատճառներ ունեին այդ աշխատանքները բոյկոտելու համար։
Պատրաստ են նորից թանկացնել եւ հանձնաժողով են ստեղծել, որը որ իմ գնահատմամբ կոչվում է թանկացման հանձնաժողով, եւ փորձում են ոչ թե շուրջ տրանսպորտի բարելավման շուրջ գործընթացներ աշխատանք տանել, այլ ուղղակի հիմնավորել, որ տրանսպորտը պետք է լինի թանկ։
Այլընտրանքային հանձնաժողովի Երևան նիստում ակտիվիստները հստակեցնում էին կազմը եւ գործունեության սկզբունքները։ Առաջիկայում մի շարք մասնագետներ կմիանան աշխատանքներին։ Հրավերներ են ուղարկվել նաեւ քաղաքապետ Արան, կառավարություն, ազգային ժողով, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, կներգրավեն նաեւ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների։
Առաջարկներ եղան, որ այդ աշխատանքը կատարվի անկախ սկզբունքով քաղաքացիների կողմից եւ շահագրգիռ բոլոր, ասենք, մասնագետների եւ հանրային շահ ներկայացնող այլ անձանց կողմից կամ կազմակերպությունների կողմից նման մարմինում ավելի շատ բաց ինքը կառուցված կանա, որ ովքեր ուզում են ներգրավեն եւ մի հանրային ավելի ոչ թե լինի ինչ-որ ամեն մի մարդու կողմից արված ինչ-որ կարծիք, հաշվարկ կամ տաբեր, այլ մի ընդհանուր մի կարծիքի գալ, մի որոշման կամ ինչ-որ մի բան մշակել, որը որ կլինի արդեն ընդհանուրին քաղաքացիների կողմից, որ տանին դա արդեն ներկայ ների կարծիք եւ որոշում։
Ավելի վաղ բացի ակտիվիստներից Երևանի քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի աշխատանքները բոյկոտել են քանու երկու խմբակցությունները։ Բարգավաճ ճիշտ ապում կարծիք հայտնել քաղաքացիական ակտիվիստների նախաձեռնությամբ ստեղծված այլընտրանքային հանձնաժողովի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը ասել էր, որ ակտիվիստների ստեղծած հանձնաժողովը ոչ մի ռեալ լի։ Ամեն դեպքում խմբակցության նա կհետևի մի քանի նիստի, ինչից հետո էլ կհայտնի։ Բարև Երևան խմբակցությունը ողջունել էր այլընտրանքային հանձնաժողովի ստեղծումը։ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ավելի վաղ ասել էր, որ քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի առաջին նիստից հետո իրենք համոզվեցին, որ դրա նպատակը ընդամենը Տարոն Մարկարյանի ուղևարձի բարձրացման նախկին որոշումը գործարկելն է, ուստի Բարև Երևանը պատրաստվում է մասնակցել միայն այլընտրանքային հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քաղաքացիական ակտիվիստները վստահ են, որ քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովը փորձելու է մասնագիտական ձևով ապացուցել ուղևարձը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Այդ պատճառով էլ իրենք նույնպես մասնագիտական հաշվարկներ կանեն։
Մոտ երկու ամիս առաջ երկու տեղեկանք տրամադրեց մեզ, որով իբր ներկայացնում էր ավտոբուսի և միկրոավտոբուսի հետ կապված մեկ ուղևորի մասով Տիսախելի հաշվարկ է այստեղ իրականացված, բանից պարզվում է ամեն ուղևորի համար քաղաքապետարան, այսինքն գծատերը, օրական մոտ 50 դրամ իրենց գրպանից փող են դնում։ Անկեղծ ասած, ես այդքան հարուստ մարդիկ չեմ ճանաչում Հայաստանում, որ օրական մի քանի միլիոն դոլար կարող են նվիրել ժողովրդին, այսպեսի հզոր բարելավներ չեմ ճանաչում։
Այլընտրանքային հանձնաժողովը պարբերաբար հանդիպումներ և քննարկումներ կանցկացնի, իսկ երկու շաբթի օրը Մաշտոցի պուրակում տեղի կունենա հերթական հանրային քննարկումը, որի ժամանակ կներկայացվեն նաև հանձնաժողովի աշխատանքների նախնական արդյունքները։ Իդեպ վերջնական արդյունքները ակտիվիստները պատրաստվում են ներկայացնել քաղաքապետարան։ Առաջիկա շաբաթվա սկզբին տեղի կունենա նաև քաղաքապետին կից տրանսպորտային հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում արդեն կներկայացվի մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձի նախնական գինը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2007 թվականին տրվեց Թեղուտի հանքի շահագործման լիցենզիա։ Valex Group ընկերությունը սկսեց նախապատրաստվել շահագործմանը, որի բուն գործընթացը ակնկալվում է, որ կսկսվի 2014 թվականին։ Կառավարության տված լիցենզիայից հետո բազմաթիվ բնապահպան ակտիվիստներ և կազմակերպություններ սկսեցին պայքարել հանքի շահագործման դեմ, մատնանշելով կոպիտ խախտումները, որ թույլ են տրվել փաստաթղթերում։ Դիմեցին դատական բազմաթիվ ատյանների, այս տարի նաև ՄԱԿ-ի բնապահպան Պանական կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտե եւ այլն։ Ակտիվիստները արդյունքի չեն հասել, հանքը շահագործվելու է, բայց նաեւ չեն ցանկանում ընկրկել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը Թեղուտի հարցին։
Թեղուտն այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինությունների միկրոմոդելն է։ Այսօր հրավիրված Մամլո Ասուլիսին այս միտքն հնչեցրեցին «Փրկենք Թեղուտը» նախաձեռնության անդամները, ովքեր հոկտեմբերի 10-ին մեծ ցույց ու երթ են պատրաստվում իրականացնել ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Բնապահպան ակտիվիստները, որ պարբերաբար այցեր են կատարում Թեղուտ, վերջին այցից հետո էլ ավելի են մտահոգված այս բնակավայրով։ Ըստ նրանց, այն բանից հետո, ինչ Valex Group-ը հայտնվեց Թեղուտ և շնող գյուղերի տարածքում, և սկսեց նախապատրաստվել հանքի շահագործմանը, այնտեղ իրավիճակը ելավելի վատթարացավ։ Արմատներով թեղուցի բնապահպան ակտիվիստ Նարե Ստեփանյանն օրինակ բերեց, որ բավական չէր, որ այստեղ մարդկանց առողջություններ վտանգված, պայթեցումների հետևանքով առաջացած փոշուց, հիմա էլ պարզվում է, որ ջրահեռացման թունելի փլուզման վտանգ կա։ Ավելին, եթե առաջ թեղուցիներն իրենց առողջության կյանքի հաշվին պատրաստ էին շատ զիջումների գնալ, միայն թե աշխատանք ունենային, հիմա պարզվում է, որ թեղուցիներին աշխատանք էլ չեն տալիս հանքավայրում, կամ եթե ընդունում են գործի, ապա սարսափելի ցածր աշխատավարձով։
Ակնհայտ է, որ ուղղակի Վալեքսը այդպիսի ծրագիր հետապնդում, որ թեղուտը լինի առանց թեղուցիների, և հիմա թեղուցիները արդեն զգալով այդ ամենը դժգոհ են։
Ըստ ակտիվիստ Գրանե Բաբլոյանի, գյուղացիները պատմել են, թե արգելում են արարներին արոտավայրերում, մեկնաբանելով, թե տարածքն այլևս գյուղացիներին չի պատկանում։ Ակնհայտ է, որ դա նպատակ է հետապնդում ավելացնել գործազուրկների քանակը, ասում էր ակտիվիստն ու ավելացնում.
Ասենք, եթե դուք չաշխատեք հանքում, մենք կբերենք շնովցիներին, եթե շնովցիները չաշխատեն, Աֆրիկայից ենսեմ ամորտներ կբերենք։ Այսինքն հանքը լինելու է, դուք ուզեք, չուզեք, վաճառեք ձեր հողը, չվաճառեք, մենք բռնազավթել ենք, վերջ։
Այն, որ հանքը լինելու էր, պարզ էր դեռ 2007 թվականին, երբ կայացվեց թեղուտը հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին որոշումը, սակայն ակտիվիստ իրավական հարցերով պատասխանատու Լևոն Ստեփանյանի պնդմամբ նույն որոշման մեջ կային պարտավորություններ, որոնք մինչև օրս չեն կատարվել, օրինակ նոր ճանապարհներ, գազամատակարարում, ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում պետք է անցկացվեին գյուղում։
Մենք որ այցելեցինք, այնպեսի ողբալի վիճակ տեսանք, որ ասենք ոչ ջուր կա, ոչ գազ կա, հայտարարությունը, որ այնտեղ քառակուսի մետրը 33-ից 44 դրամ վաճառվել է այդ տարածքը, որը իրականում շուկայական գինը շատ մի քանի անգամ ավելին է։ Այդ տեղերում նույնիսկ արգու վաճառքի պայմանագիր չկա, այստեղ գյուղացիների նաև որոշակի միամտություն է կար, որոնք հաճախ ինչ-որ բանավոր խոսք են հավատացել, բայց ըստ էության նրանց խաբել է Վալես գրուպը, սակայն կա նաև ակնհայտ հենց հաստատստային խաբելություններ։
Ըստ ակտիվիստի իրավական առումով մոտ 77 ներպետական, ներօրենսդրական, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ են խախտվել։ Ակտիվիստ Եղիա Ներսիսյանը, սակայն, չի ակնկալում, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերությունների խնդրին լուծում կտրվի միջազգային դաշտում։
Ոնց որ ինքը գալիս է քո երկիրը թալանում է, բայց դու գնում ես խնդրում ես իրադարանին, որ քո հարցը լուծի, այդպես բան չի կարող լինի։
Երթ ցույց կազմակերպելով իհարկե խնդիրներին լուծում չենք տալիս, ասում էր Եղյան, նպատակը հանրային իրազեկումն է, բարձրացնել մարդկանց գիտակցությունը, քանզի պատկերը թեղուտում օրորի աղետալի է դառնում։
Իրանք ուղղակի մահանում են եւ հողագործնելով եւ ֆիզիկապես, եւ իրանք կախված են այդ մի կտոր, մի կրոշ աշխատավարձից։ Ծրվող Հայաստանի գեր բնապահպանական խնդիրը դա մարդկանց գիտակցության բացակայությունն է, որը մարդը կարծում է, թե ինքը մի կտոր հաց այսօր վաստակում է, իր համար լավ է։ Ցանկացած թեղուցու այսօր եթե հարցնեք, ինքը քեզ կասի, թող հանքի ծրագիրը վերջանալու, ես գնամ այստեղից, որը ինքը գիտի, որ չի կարող ապրի, բայց քանի որ այդ ծրագրի շրջանակներում է ապրում եւ ինքը փող է վաստակում, ինքը գիտի, որ ինքը դատապարտում է։
Վստահաբար մարդու առողջությունը վեր է ամեն ինչից, սակայն փորձեցինք ակտիվիստներից պարզել, թե կարծում են արդյոք, որ հանքարդյունաբերությունը որպես տնտեսության զարգացման ուղղություն պետք է առհասարակ անտեսվի։ Ցանկացած հարցին կտրուկ մոտենալը սխալ է, չենք կարող ասել, հանք չպետք է լինի Հայաստանում, ասում էր Եղյան։ Իր հերթին բնապահպան ակտիվիստ Լևոնը հիշեց, որ 90-ականներին ընդամենը 3-4 ընտանիք էր թեղուտից արտագաղթել։ Այսօր ակտիվիստների դիտարկմամբ 570-580 բնակիչ ունեցող թեղուտն ունի ապրելու և զարգանալու այլ ընտրանք։
Այնպիսի տնտեսական հնարավորություններ ունեցող տարածք է, որ ոչինչ չի կարող պատկերացնել, զարգացած է եղել եւ այգեգործությունը, եւ խաղողագործությունը, ցորեն են մտել, մեղվաբուծության մասին էլ չեմ խոսում, ձկնաբուծություն։ Ուղղակի կարելի է տնտեսությունը զարգացնել զուտ միայն գյուղատնտեսության վրա։
Վերջում հավելենք, որ ի պաշտպանություն թեղուտի երթը կմեկնարկի հոկտեմբերի 10-ին Հանրապետության հրապարակի կառավարության շենքից, կշարունակվի դեպի Վալեքս գրուպ եւ կհանգրվանի Բաղրամյան 26-ում։ Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ուսուցիչների տոնն է, որը միակ մասնագիտական տոնն է, ամրագրված նաև պետական տոնացույցում։ Նրանց այսօր շտորհավորում են աշակերտներն ու պետական այրերը, բայց որոշ դպրոցներում տոնական տրամադրությունն ամենևին էլ տոնական չէ, ուսուցիչները ցանկանում են նորմալ վարձատրվել կատարած աշխատանքի դիմաց։ Թեև կառավարությունը պարբերաբար խոսում են ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման անհրաժեշտության մասին, որոշ դպրոցներում նրանց աշխատավարձն այս ուսումնական տարում նվազել է, աշակերտների քանակի պակասի պատճառով պատճառով կամ այլ ֆինանսական խնդիրների։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել ուսուցիչների հետ։
Վայոց ձորի Խնձորուտ գյուղի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Ռինետա Թադևոսյանն արդեն 43 տարի աշխատում է Խնձորուտի միջնակարգ դպրոցում։ Սահմանամերձ գյուղում, ինչպես նշում է Տիկին Ռինետան, տարեց տարի աշակերտների թիվը նվազում է։ Նախկին 120 աշակերտի փոխարեն այսօր սովորում են 80-ը։ Շատերը արտագաղթում են կամ 1-2 երեխա ունենում։ Թադևոսյանն ասում է, որ այս 43 տարիների ընթացքում այժմ էլ գնահատված է աշակերտների եւ նրանց ծնողների կողմից։ Ըստ նրա, մանկավարժի աշխատանքը բավական դժվար է։
Եթե աշխատանքդ սիրում ես, լավ էլ աշխատում ես, հեշտ է քո մարտտեվում։ Եթե սիրում ես աշակերտներին, ուրեմն ավելի լավ է աշխատում ես, պրպտում ես, սկսում ես փնտրել նոր մեթոդներ, որպեսզի լավ լինի, հետաքրքիր լինի դասը։
Մանկավարժը սակայն նշում է, որ ուշադրության պակաս են զգում պետության կողմից։ Այսօր Սահմանամերձ գյուղում աշխատող ուսուցիչները ստանում են 40 կամ առավելագույնը։ Պատճառ աշակերտների քանակի նվազումն է, դասաժամերի կրճատումը, շատերն աշխատում են կեսդրույքով, հետևաբար վարձատրվում են կիսով չափ։
Աշակերտների թիվը քիչ է, բայց գոնե աշխատավարձը նույնն է լինի։ Սահմանամերձ գյուղը 3 աշակերտ դասարանում, 4 աշակերտ ու վճարում են 22 ռոպե կեսի համար։ Հիմա հույսով ենք խոսք է տված, որ հունվարից հետո իր աշխատավարձը բարձրանա։
Աստղիկ Վարդանյանն արդեն 32 տարի քիմիայի դասավանդում Տավուշի մարզի Բերթավանի միջնակարգ դպրոցում։ Մանկավարժ նշում է, որ իրենց մոտ նախկին 600-ի փոխարեն այսօր սովորում են 400 աշակերտ։ Հարցիս թե բավարար է արդյոք մանկավարժի աշխատավարձը ընտանիքի կարիքները գոնե մասամբ փոխալու համար, Վարդանյանը պատասխանեց.
Հրաժարվում եմ այդ հարցը, աղջիկ ջան։ Չգիտեք ուսուցիչի աշխատավարձի չափը։
Ուսուցիչներին բացի սոցիալական խնդիրներից անհանգստացնում է նաև աշխատանքային պայմանները, դպրոցի վիճակը։ Աստղիկ Վարդանյանն ասում է, որ դպրոցը հիմնանորոգման կարիք ունի, տասնյակ տարիներ դպրոցում գրեթե ոչ մի աշխատանք այս առումով չի իրականացվել։
Սահմանամերձ գյուղը դպրոցը կրակոցների տակ աղեղը ժամանակ չի վերանորոգվել, տնորենը շատ է, շատ մեծ քառակուսի տարածքը, ջերուցուն փայտ ենք վարում։
Երբեմն գնահատվում ենք, երբեմն ոչ, այսօր օրինակ մեզ գնահատված ենք զգում, քանի որ շնորհավորանքներ ենք ստանում աշակերտների կողմից, ասում է Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձորի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Հերիկնաս Ավաքյանը եւ հավելում, որ չնայած գյուղում են ապրում, սակայն հողագործությամբ չեն զբաղվում, միակ եկամուտը 50,000 դրամ աշխատավարձն է։
Մեր աշխատավարձները շատ քիչ են, ու չգիտենք թե արժե շարունակել աշխատել դպրոցում, թե ոչ։ Լինելուց առաջ մենք մայր ենք, ենք պահում ուսանողներ, ոչնչով համայք շատ քիչ է, ուսուցիչի աշխատանքի համար աշխատավարձը շատ քիչ է։
Մանկավարժների կրճատման միտում նկատվում է նաև Երևանում, աշխատավարձի չափի պատճառով տարեց տարի դպրոցի տղամարդ ուսուցիչների թիվը։ Այս Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 84 հիմնական դպրոցի տնորեն Արկադի Էլոյան։
Ընդամենը 5 ուսուցիչ տղամարդ, 5 կանայք 45, գերիշխողը կանայք են և շատ վատ է դա, հարկ է նրանց աշխատանքը, բայց վատ չէ լինի, որ հավասարակ շրություն լիներ դպրոցում։ Ընտանիք պահող, ընտանիք կերակրող ամեն դեպքում տղամարդն է, չի կարողանում բավարարվի, աշխատավարձով ստիպացալ աշխատանք պիտի կատարի։
Կրթության և գիտությանը Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդները գնահատված են պետության կողմից, արդյոք նրանց աշխատավարձը կարելի է բավարար համարել, արձագանքեց, թե այսօր օրը տոնական է և չի ցանկանում խոսել խնդիրներից, միայն
Դի աշխատավարձները կբարձրանան։ 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացում։ Նախորդ տարիներին ուսուցիչների աշխատավարձը փաստաց, որովհետև ուսուցիչները ներառվել են սոցիալական փաթեթի շահառուների ցանկում և շատ ակտիվ օգտվել են և բժշկական ապահովագրության ծառայություններից և ուսման վարձի փոխհատուցումը ապահովելու հնարավորությունից և շրջագայել են Հայաստանում, հանգստացել են և այլն։
Նշենք, որ այսօր Հայաստանի 1400 դպրոցներում աշխատում են 1000 ուսուցիչներ։ Լիաննա Մնացականյան, Երևան։
Ջան, որտեղ անձրևները ցանկալի չեն, ավելին վնաս են հասցնում առողջությանը։ 5 րոպե տևած անձրևը բավարար է, որպեսզի պխտորվի խմելու ջուրը։ Դիլիջանցիները տան աղբյուրներում օգտագործել խմելու համար, ստիպված են դույլերով ջուր բերել այլ աղբյուրներից։ Պես կլուծվի քաղաքի խմելու ջրի հարցը, Նարե Ստեփանյանը։
Մեր մոտ դիլիջան կանայք, եթե ուզում են մազերը ներկեն, չեն օգտում խանութի բերալ լորի առել ներկերից։ Չեն առավոտը դուս են գալ ուրիշ գունի մազերով։
Ջուրն այնքան կեղտոտ է, որ բնակիչներն անգամ այսպիսի հումորներ են անում։ Դիլիջանում շատերը ջուրը կրում են հարակից ցայտաղբյուրներից, բանն այն է, որ հատկապես անձրևային եղանակներին բնակարաններում եկող ջուրը պիտանի չէ օգտագործման։ Իսկ ցայտաղբյուրների ջուրը անտառից եկող մաքուր ջուր է։ Երբ շրջում էի Դիլիջանում, նկատեցի, որ ցայտաղբյուրների մոտ մարդիկ են հավաքվել, այսպես ասած, ջրի հերթեր։
Մեր խմելու ջուրը բան է։ Չկա։ Չէ, սուկոտես ջրերն են կել օգտագործում։ Հա, հայաթմել կա, ներթմել կա, ուրիշ ջրեր են, տանտարից վերած ջրեր է։ Գնում եք ստիպած ահագի ներու բերեմ, ամառը հայունի բերեմ, բայց ձմեռը չի լեցուր տա։ Չէ, գալի,
հա։ Ձևը գալիս է,
չէ։ Բնակիչները դժգոհում են նշելով անձրևաջրի համար։
24 ժամ վապով ես տալիս եմ։ Բանով, որ ես դժգոհ եմ այն պահով, որ կեղտոտ ջուր է գալի, ես վճարում եմ այդ փողը, կեղտոտ ջուր է գալիս, չէ՞։ Այո, ես ջուրը տալիս եմ։
Նույն գնով մենք վճարում անձրևի, բայց անձրևա ջրին ենք վճարում։
Դիլիջանի բնակիչներից մեկն էլ բավական օրեն էր դրամադրված։ Մեզ է զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ջրի խնդիրը անպայման կլուծվի։ Պարզապես ժամանակի խնդիր է։ Ասում են, որ այսքան շինարարություններից հետո, որոնք ընթանում են Դիլիջանում, անհնար է ջրի խնդիրը չլուծել։
Ռուսական շինարարությունն ակնում Դիլիջանի տաբների մեծ ծավալների եւ բնականաբար պետք է լինի խմելու մաքուր ջուր։ Դա ինքնիսկան արդեն ավտոմատ է հարցը կետ։
Դեպ նշեմ, որ Դիլիջանում խմելու ջրի խնդիրը արկա է քաղաքի հիմնադրման օրվանից։ Դիլիջան Ելիս բնակիչները հիշում են հայտնի Միմինո ֆիլմը։
Ուրեմն դեռ այն ժամանակ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը շատ լավ բան ասեց։ Ասեց, մեր Դիլիջանի ջուրը աշխարհում գրավում է երկրորդ տեղը։ Իսկ առաջինը գիտեք որտեղ է։ Երբ որ Միմինոն ասեց, առաջին երկրորդ տեղն է գրավում աշխարհում ջուրը, նա նկատուներ ոչ թե մաքուր ջուր, այլ կեղտոտ։
Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանդրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Դիլիջանի ջրի խնդիրը լուծելու համար բավական մեծ ծրագիր են իրականացնում, որի արժեքը մոտ 2 միլիոն եվրո է։ Ծրագրում իրենց ֆինանսական ներդրումն ունեն Ասիական զարգացման բանկը, համայնքը, պետությունը։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են մի քանի ամիս առաջ։ 2014 թվականի վերջին էլ Սանդրոսյանի խոսքով Դիլիջանում ջրի խնդիրը կարելի է լիովին լուծված համարել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջանից։
Այսօր եւ վաղը Երևանում անցկացվում է Վիքի կոնֆերանս, որի նպատակը ինտերնետում տեղադրված ազատ հանրագիտարանի Վիկիպեդիայի հայերեն հատվածումն է։ Վիկիպեդիան այսօր ինտերնետի ամենաշատ այցելություններ ունեցող կայքերից մեկն է։ Աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում մարդիկ օգտվում են ազատ հանրագիտարանից, որի հայերեն տարբերակ 1000 հոդված։ Այս թիվը համեմատելու եղած հոդվածների թվի հետ փոքր է։ Հայերեն Վիկիպեդիայի հեղինակները հարավորինը շատ կամավորներ ներգրավել գործում, քանի որ կարևորում են կայքի հայերենը։ Այս հարցը այսօրվա կոնֆերանսի թեմաներից մեկն է, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Վիկի կոնֆերանս 2000-ի այս տարվա ընթացքում օնլայն Վիկիպեդիայի հայերեն հատվածի բովանդակությունը զարգացնող հայ խմբագիրների աշխատանքը։ Քննարկում ենք մեր մի տարվա արածը, ասում է Վիկիպեդիայի Ման Մուսիկյանը։ Նրա խոսքով ցկացման նպատակներից է նաև Վիկիպեդիայի արտերգրի ներկայացուցիչների հետ փորձի փոխանակումը։ Մեկ այլ մասնակից Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության անդամ Լիլիթ Թարխանյանը ֆինանսը տարբերվում է իր ֆորմատով։
Ընդանում են workshop-եր տարբեր թեմաներ։ Workshop-ը նվիրված է ծանոթություն Վիկիպեդիայի հետ։ Ցանկացած ոգով ցանկանում է խմբագրել, սակայն չգիտի ինչպես։ Հարցերի միջոցով մենք բարձեցինք, օգնեցինք, գրանցվեցինք եւ workshop-ը իրականացրեցինք։ Էլի workshop-եր են զուգահեռ իրականացվելու, որոնք նվիրված են լինելու ավտոմատացված համակարգին, ինչպես, այսինքն ավտոմատ կերպով բոտը միանգամից ավելի շատ հոդվածներ բերնել Վիկիպեդիա։
Վիկի կոնֆերանս Երևան 2013-ը նվիրված է Վիկիպեդիայում հոդվածներ ավելացնելու եղանակով համացանցում հայերեն ճանաչողական նյութերի տարածմանը։ Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպության անդամ կոնֆերանսի կազմակերպիչ Մհեր Բեկարյան։
Մենք ունենք օրինակ Վիկիպեդիա, որը բոլորը սիրով մտնում ենք դրսում ենք ուզում նայել դուք։ Ունենք մենք իհարկե Վիկի գրքեր, Վիկի խոհվածքներ, այդպես մի քանի հատ ասենք կարող Վիկի գրքեր։ Այսօր որ ակտիվ են։ Վիկիպեդիան ինքը Հանրագիտարանը ունի ընդհանրապես ինչ իրավ էություն ունի, պետք է տալ տեղեկություն, չէ՞։ Գոնե մինիմալ սպարիչ տեղեկություն տալ ինչ-որ բանի մասին։ Մենք թղթի բարանով էինք, հիմա մենք ինչ մեդիադաշտը ցածրած մեծ տարածքներ ընդունել, այսինքն կարելի է փոքր ջրեր, կարելի է շատ գրել, կարելի է ընդգրել նկարներ, կան տալ մի քիչ ավելի ընդարձակ տեղեկություն, բայց դա լինի սպարիչ եւ լինի անպայման հղումներով։
Վիկիպեդիայի ֆրանսիական ասոցիացիան ներկայացնող Բենուա Պրիորը Վիկիպեդիայում Հայաստանին վերաբերող նյութերը ավելացնում։ Ասում է, որ դրա համար պատճառ ունի՝ գինը ազգության փայ է։ Նրա կարծիքով կարևոր չէ, թե որ լեզվով ես գրառումներ անում Վիկիպեդիայում, կարևորը հոդվածների ավելացումն է։ Բենուան կոնֆերանսին ներկայացել է երկու ծրագրով. Առաջինը վերաբերում է Վիկիպեդիայի տեխնիկական աջակցմանը, երկրորդը բովանդակությանը։ Այն հարցին, թե ինչ տարբերություններ կան Վիկիպեդիայի հայերեն և ֆրանսերեն հատվածների միջև, ֆրանսիացի մասնակիցը պատասխանեց.
For example, in Armenia, there is the freedom of panorama.
Հայաստանում օրինակ լուսանկարների ներբեռնման խնդիրներ չկան, կարելի է առանց թույլտվություն հարցնելու օգտագործել ցանկացած մեկի լուսանկարը։ Ֆրանսիայում մինչդեռ լուսանկարը կարելի է օգտագործել միայն հեղինակությամբ կամ նրա մահվանից 70 տարի անց։ Այս օրենքը խախտողը պատժվում է, նշեց Բենուան։ Կոնֆերանսին ներկայացած ԱՄՆ-ի մասնակից Վիկիմեդիայի հիմնադրամի ավագ ծրագրավորող Յուրի Աստրախանի նախագիծը կրում է Վիկիպեդիա 0 անվանումը։ 0-ի հայերեն 0-ի բացատրությունը հետևյալն է. Վիկիպեդիան այն եզակի աղբյուրներից է, որից օգտվելիս գումար չես վճարում։ Յուրի Աստրախանի նախագծի նպատակն է համագործակցել կապի ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ եւ նրանց համոզել Վիկիպեդիայի մուտքը բջջային հեռախոսից դարձնել անվճար։
Everyone has mobile phones. Everyone already owns fairly complicated, sophisticated devices. They just need money to use it.
Բոլորը ունեն բջջային հեռախոսներ, նույնիսկ ձեռք են բերում ամենաժամանակակից սարքավորումները, սակայն շատ երկրներում համացանցի բարձր սակագնի խնդիր կա, օրինակ Աֆրիկայում, Պակիստանում, Հնդկաստանում, այդ պատճառով ուզում են անվճար հանրագիտարանից ստացվող տեղեկությունը նաև անվճար տրամադրել մարդկանց, նշեց ամերիկացին։ Հիշեցնեմ, որ հայերեն Վիկիպեդիայի առաջին էջը ստեղծվել է 2005 թվականին, 2006-ից հայերեն Վիկիպեդիան կտրուկ զարգացում ապրեց, զգալիորեն աճեց հայերեն հոդվածների քանակը, այժմ հայերեն Վիկիպեդիան ունի մոտ 100 000 հոդված։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հաղորդման վերջում առաջարկում եք ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին։ Մամուլի աջերը թերթել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը հետևում է Զարուհի Փոստանջանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին, ժամանակը գրում է։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցից հետո ծավալված համապետական աղմուկի մեջ ՀՀԿ-ականները աչքի են ընկնում առանձնակի դաժանությամբ։ Նրանք դեռևս կոչ չեն արել խարույկի վրա այրել Փոստանջանին, բայց ցասումի եւս մի քանի օր եւ այդ կոչը կարող է նույնիսկ մեղմ թվալ։ Ընդ որում, հանրապետական կուսակցության անդամները կարծես թե մրցում են, թե ով առանձնակի դաժանությամբ կպաշտպանի Սերժ Սարգսյանի պատիվը Զարուհի Փոստանջանից։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի հայաստանյան պատվիրակությունը վերադառնում է Ստրասբուրգից։ Առաջիկա օրերին դեռ քրքերը եռալու են, դեռ տարբեր մակարդակներում ու խմբերում ռազմբորկաններ են գնալու։ Ինչպես խոստանում են ոմանք, նախ օտանավակայանում դիմավորելու արարողություն են կազմակերպելու։ Իշխանական ակտիվը որոշել է ձվերով ու պոմիդորներով դիմավորել օրվա հերոսին՝ Զարուհի Փոստանջանին։ Իսկ դիմադիր հատվածն ու Զարուհուն գնահատողները ծաղիկներով ցուներ պահանջելու փուլը։ Իշխանությունը բացատրություններ կպահանջի ՀՀԿ-ականներից, թե ինչպես թույլ տվեցին այդ բացթողումը, ինչպես կարողացավ ժառանգության ներկայացիչը հասնել ամբիոնին ու նման հարց տալ Հայաստանի նախագահին, բայց ամենաթունդ վեճերը ըստ իս գնալու են ժառանգությունում, անգամ զարայի մազերը չփիթեն, ապա անպայման հաշիվ կպահանջեն։ Դա է վկայում ժառանգության պահվածքը, գրում է հրապարակի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը կվադրությամբ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի ցակած սկանդալի զարգացումների ընթացքը հուշում էր, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն այդպես էլ նամակում ժառանգություն խմբակցությանը եւ Փոստանջանը Հայաստանյան պատվիրակության կազմից Սերժ Սարգսյանի ուղղված հարցի պատճառով։ Համենայն դեպս խորհրդային ազգային ժողովի ամբիոնից արձակած հայտարարությունից հետո երեկվա դրությամբ Աբրամյանը ժառանգությանը, ինչպես պահանջվում է օրնակարգ օրենքով, ոչ ազգային ժողովի նախագահը կորոշի ինչ անել եւ ինչպես դուրս գալ երեք հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգությունը, նշելով, որ Փոստանջանի հանդեպ քաղաքական հետապնդում է սկսվել, որը դատապարտում է։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը նշում է. հանրության արձագանքը եւ սոցիալական կայքերում եւ մարդկային շփումներում ցույց է տալիս, որ այն, ինչ իրեն թույլ տվեց ներկայացիչը ԵԽԽՎ ամբիոնից, ընդունվում, կամ կարելի ասել վատ է ընդունվում հասարակության կողմից։
Այս շամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը, լսեք նին FM 102-ի եթերում։ Իսկ հիմա ավելին կարդալու, դիտելու կամ լսելու համար այցելեք մեր կայք www.azatutyun.am։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց